ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเวนอมซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้ามาวันศุกร์ในอเมริกาเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
We found something. We call them symbiotes. Carlton Drake believes that the union between human and symbiote is the key to our evolution.
โอเคนั่นก็เป็นเรียกว่าหนังบู๊สไตล์แอนตี้ฮีโร่นะครับหรือว่าเป็นฮีโร่ในด้านมืดว่าอย่างนั้นซึ่งแน่นอนตัวเวนอมเนี่ยหลายๆคนที่เป็นแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นแฟนหนังมาร์เวลอาจจะเคยคุ้นเคยกันมาบ้างเพราะเคยเป็นตัวร้ายในสไปเดอร์แมนในภาค
3
ใช่คราวนี้ก็มากลายเป็นหนังของตัวเองแบบเดียวๆแต่ว่าเป็น Sony Pictures ใช่ไหมที่เป็นผู้สร้างหนังเรื่องน
ี้ก็เรียกว่านำมาปัดฝุ่นมาปลุกชีพแหละเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าคือหลายคนไม่ทราบเหมือนกันแต่ความเห็นส่วนตัวเนี่ยเวนอมตอนเปิดตัวใน Spider-Man น่ะไม่ค่อยโดดเด่นก็อย่างที่รู้ Spider-Man เขาต้อง
เป็นตัวเองใช่ไห
มแต่ว่าพอนำเสนอแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่หลายคนค่อนข้างผิดหวังนะคะแต่ว่าในภาพนี้พอเขาเป็น Stand Alone เพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีใครมาขโมยซีนนะก็ต้องให้เวนอมเขาเป็นตัวหลักเพราะว่าเป็นปรสิตจากนอกโลกที่มาสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกแต่ไปๆมาๆก็ด้วยความเป็นแอนตี้ฮีโร่ไงก็จะมีด้านที่พลิกกลับว่าเขาจะปกป้องโลกนี้ได้อย่างไรเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเป็นเรื่องราวเวนอมเนี่ยว่าด้วยชีวิตของนักข่าวตกอับค่ะเอ็ดดี้บร็อกที่พยายามขุดคุยโครงการลับของมูลนิธิไลฟ์ฟาวเดชั่นที่มีการนำมนุษย์มาเป็นโฮสต์หรือว่าเป็นร่างให้กับเผ่าพันธุ์ซิมบิโอซึ่งเป็นปรสิตจากนอกโลกให้เหมือนกับว่าเข้าไปดูดกลืนหรือว่าใช้ร่างกายของมนุษย์ได้แล้วด้วยความที่ดวงน่าจะเป็นปีชงเพราะว่าตกงานแฟนเลิกทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับไปอยู่ในคอนห้องพักโซมๆของตัวเองก็ไปเจอคราวเคราะห์เพราะว่าบุกไปในห้องแลบแล้วไปเจอดีถูกเวนอมซึ่งถูกชะตากับตัวพระเอกเนี่ยเข้าไปดูดกลืนร่างใช้เป็นโฮสต์แล้วก็เป็นมิตรภาพแบบแปลกๆแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาภารกิจกู้โลกแบบที่ทุลักทุเลกันไปพอสมควร
ก็เลยถูกตัวเอเลี่ยนต่างดาวจากนอกโลกเนี่ยมาควบคุมร่างเอาไว้แล้วก็กลายเป็นยอดมนุษย์ไว้อย่างนั้น
ใช่ก็เลยกลายเป็นมีพละอำนาจกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งคุณนิติการก็สรุปเอาไว้ได้อย่างดีนะครับก็สะท้อนแง่มุมของเรื่องของความพยายามที่จะทำให้คนธรรมดาธรรมดาเนี่ย
เป็น
ขึ้นมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าผมตินิดหน่อยว่าความพยายามจะทำให้มันตลกเนี่ยมันยังไปไม่ขำไม่เหมือนกับ
ไม่เหมือนกับมาร์เวลทั่วไป
ใช่หรือไม่เหมือนกับเรื่องล่าสุดที่นักซูเปอร์ฮีโร่จอมเกรียน
เดดพูล
อย่างนั้นนะครับแล้วก็การเรื่องเนี่ยอย่างว่าแต่หนังแนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยจะมาหาหลักหาเหตุผลอะไรไม่ได้เท่าไหร่แต่เรื่องนี้เราก็พยายามจะหาเหตุผลเมื่อ จะเอาสิ่งมีชีวิตนอกโลกมาแก้ปัญหามนุษย์บนโลกปัญหาภัยพิบัติจะเกิดขึ้นมันจะได้อย่างไรแล้วเจ้าสิ่งมีชีวิตเจ้าปรสิตนอกโลกเนี่ยยังเลือกนะว่าพอเข้าไปอยู่ในร่างคนดีก็เป็นตัวดีแล้วก็มีการเหมือนกับเป็นไบโพล่าหรือการเป็นติดพันธุ์เนลิตี้คุยกันเองว่าจะต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้อะไรก็พยายามจะทำให้ออกมาในแนวขำๆหรือออกมาในแนวแบบว่าเกือบจะเป็นคอมเมดี้แต่ยังไปไม่ถึงกติชินนิดนึงก็คือว่าทอมฮาร์ดี้กับมิเชลวิลเลียมยังผมว่ายัง
เคมีไม่ค่อ
ยยังไม่ดีอย่างคู่พระคู่นางยังเคมียังทั้ง
ที่เป็นนักแสดงที่มีฝีมือโดดเด่นทั้งคู่เลย
ถ้าในบทที่เขารับโดดในเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะโดดเด่นแต่ในเรื่องนี้อาจจะเป็นบทที่ไม่ใช่นะคร
ับ ก็เป็นไปได
้ครับ
โอเคแต่ว่าสำหรับคนที่ตามหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเป็นชอบหนังมาร์เวลคิดว่าดูหนังเรื่องนี้ก็น่าจะได้รับความสนุกสนานไปพอสมควร
ก็คือพอได้สำหรับแฟนมาร์เวลแต่คืออย่างที่บอกความฮาเนี่ยมันโดนลดลงไปเยอะพอสมควรเพราะไปในแนวดาร์กซะมากกว่าแต่ว่ามันก็คือไม่ได้ขำกามค้างแต่ดิฉันก็ไม่ชอบขำมากนะเพราะคิวบางอย่างมันก็ไม่ถูกจังหวะจะมาตลกอะไรตอนนี้อย่างเงี้ยมันก็มีแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือชมได้แต่ในความคาดหวังของดิฉันนะในเรื่องนี้เนี่ยปล่อยผ่านไปเถอะไปคาดหวังหลังจากเอ๊ะคุณจำเดินได้ชมเอ็มเครดิตหรือเปล่า
ไม่จะอยู่ไม่ถึงจะมีบางเรื่องที่จะอยู่จนท้ายสุดอยากจะดูดื่มดำซึมซาบแต่เรื่องนี้เนี่ยพอจบปั๊บรีบเดินเข้าห้องน้ำ
ทิ้งป๊อปคอนเลยใช
่
ไหม
ใช่
ก็ต้องรอชมเพราะว่าในเขามีการทิ้งปมเอาไว้ว่าภาคต่อไปเนี่ยน่าจะสนุกขึ้นกว่าเดิม